Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në fjalimin e tij drejtuar kombit, Vladimir Putin akuzon Perëndimin se po e kërcënon ekzistencën e Rusisë me luftën në Ukrainë. Kosova së shpejti me fluturime të planifikuara përmes Shqipërisë. Nxënësit në Kosovë të ndikuar nga fenomeni Andrew Tate. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Rus Vladimir Putin sot i është drejtuar popullit të tij në një fjalim pak para se të bëhet një vit nga nisja e luftës në Ukrainë. Në fjalimin e tij Putin ka fajsuar kryesisht Ukrainën dhe me theks të veçantë Perëndimin për këtë luftë që ai e quan operacion special. Doruntina Baliu sjell hollësi.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka nisur fjalimin e tij para kombit duke thënë se do të flasë në kohë të komplikuar për Rusinë dhe në kohën e ndryshimeve drastike në botë. Ai ka thënë se ngjarjet historike do ta përcaktojnë të ardhmën e vendit ton, secili prej nesh ka përgjegjësi të mëdha. Në nisje të fjalimit ai e ka përmendur luftën në Ukrainë, të cilës i referohet si operacion special. Putin e ka përsëritur qëndrimin që Rusia po përballet me kërcënim nazist dhe kërcënime e urrejtje nga regjimi i Kievit. Putin ka vazhduar fjalimin duke pretenduar se Rusia ka tentuar ta zgjidhë konfliktin në rajonin ukrainas të Donbasit në mënyrë paqësore. Sipas tij, përkushtimi Perëndimit për paqe ka qenë mashtrim dhe gënjeshtër mizore dhe ka pretenduar se Kievi ka tentuar të mbledh armë biologjike dhe bërthamore. Ne kemi bërë gjithçka të mundshme për të zgjidhur këtë problem në mënyrë paqësore, për të negocuar në mënyrë paqësore këtë konflikt të vështirë. Mirpo, mbrapa shpinës sonë ka qenë duke u përgatitur një skenar i vështirë. Ukraina dhe Donbasi janë kthyer në simbole të gënjeshtrave, ka thënë Putini, duke akuzuar Perëndimin për tërheqje nga marrëveshjet thelbësore dhe deklarata hipokrite, si dhe për zgjerim të NATO-s dhe mbulimin e Rusisë me një çadër. Duata përsëris janë ata fajtor për luftën dhe ne jemi duke e përdorur forcën për ta ndalur atë, ka thënë Putin. Në mesin e akuzave të tjera, ai ka thënë se Perëndimi është duke e tërhequr vëmendjen e njerëzve nga skandalet e korrupsionit. Ai ka thënë më pas se Perëndimi ua ka hapur rrugën nazistëve për të marrë pushtetin më 1930 dhe që prej shekullit të 19 Perëndimi ka tentuar të shkëpus trojet historike nga shteti ynë, atë që sot njihet si Ukrainë. Gjithçka përsërit veten, ka thënë Putin, duke shtuar se Perëndimi e ka financuar revolucionin e vitit 2014 në Ukrainë, i cili e ka rritur rusofobin dhe nacionalizmin ekstrem. Putin ka thënë pak gjëra për kombin në 20 minutat e parë të fjalimit dhe pjesën më të madhe të kohës e ka shfrytzuar për të kritikuar Perëndimin. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas ujë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Përgjatë fjalimit, presidenti Rus ka folur edhe për të drejtat e komunitetit LGBT, një temë që e diskuton shpesh. Familja nënkupton bashkim në mes të burrit dhe gruas, ka thënë Putin, duke shtuar se ashtu thon tekstet e shenjta të secilës fe në botë. Mirpo Perëndimi është duke vënë dyshim në këto tekste të shenjta. Ne duhet të mbrojmë fëmijët tan nga degradimi dhe degenerimi, dhe ashtu do të bëjmë, ka thënë mes tjerash Putin. Këto deklarata janë përcjellë me duart trokitje nga pjesëmarrësit në sallë.
Kompanitë ajrore nga Kosova për dhe nga vendet e bashkimit evropian shumë shpejt do të shfrytëzojnë në mënyrë të planifikuar koridorin ajror të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të kompanive ajrore, pritet ulja e çmimit të biletave dhe shkurtimi i kohës së fluturimit për 30 minuta. Aktualisht, fluturimet komerciale nga aeroporti Adem Jashari në Prishtinë mund të hyjnë dhe dalin vetëm nga Maqedonia e Veriut. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Çmimet e biletave të udhëtimit me aeroplan do zvoglohen, koha e udhëtimit do shkurtohet nga Kosova për në shtetet perëndimore dhe në Asjeltas, në rast të lejimit të fluturimeve të planifikuara ajrore në mes Kosovës dhe Shqipërisë, thot Remzi Jupi, themeluesi i kompanisë ajrore Eurokoha. Fluturimet komerciale që nga përfundimi i luftës më 1999 nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari mund të hyjnë dhe dalin vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kurse korridori ajror përmes Shqipërisë shumë shpejt do jeti planifikuar për fluturime, thot për Radio Evropa e Lirë Bujar Ejupi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Për koordinimin e trafikut ajror në mes Prishtinës dhe Tiranës në vitin 2020, ishte nënshkruar një letër marrëveshje përmes së cilave janë hapur dy pika koordinuese, Kukat dhe Arbër, për hyrje dhe dalje në kufirin me Shqipërinë. Marrëveshja ishte nënshkruar nga udhëheqës të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit të Kosovës dhe Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror të Shqipërisë, Alba Control. Ejupi tha se pikat Kukat dhe Arbër që nga viti 2020 mund të përdoren nga kompanitë ajrore në koordinim mes dy agjencive, por të njëjtat nuk janë të planifikuara për fluturime. Ai sqaron se në çfarë forme aktualisht realizon fluturimet përmes këtyre dy pikave.
Në sistem është e pamundur sot me planifiku pikën ajrore hyjse dhe dalse që është përmes Shqipërisë që lidh Shqipërinë me Kosovën, për shkak se nuk e lejon sistemi. Ende, nuk janë sistemi. Por ato gjatë kohës fluturimit, marrëveshje mes dy shërbimeve navigimit ajror, ato përdoren tash në baza taktike.
Për të eliminuar këto procedura, Ejupi thekson se shumë shpejt këto dy pika koordinuese do shënjezon në hartat ndërkombëtare ajrore. Bëhet fjalë për hartën e Organizatës Evropiane për Sigurinë e Navigacionit, Eurocontrol, që përdoret nga të gjitha kompanitë ajrore. Pas finalizimit të procedurave të shënjezimit, ai tha se të gjitha kompanitë ajrore që operojnë në tregun e Kosovës do shfrytëzojnë këto dy pika. Remzi Ejupi, themelues i kompanisë ajrore Eurocoha, ndërkaq thekson se autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë janë vonuar në përfundimin e këtyre procedurave.
Por unë mendoj që kjo duhet sa më shpejt për arsye se e shkurton rrugën minimumin për 30 deri në 40 minuta. E 30-40 minuta me shkurtuar rrugën ndikin shumë të madh kohë dhe ka bjen shumë edhe çmimi.
Iniciativa për shkurtimin e korridoreve hyrëse dhe dalëse në Kosovë përmes Shqipërisë është e nevojshme dhe realizueshme nga ana teknike, konsideron magjistri i aviacionit Albion Idrizi, njëherësh ndërmarrës në fushën e udhëtimeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Shkurtimi i vijës ajrore do bëj aeroportin e Prishtinës me konkurent në rajon dhe me joshes për kompanitë ajrore për shkak të kostos më të ulët të operimit. Përveç korridorit të Shqipërisë, Idrizi thekson se është i nevojshëm edhe krijimi i hapësirës ajrore me Malin e Zi. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme të kontrollimit të plotë të hapësirës ajrore të Kosovës, e kjo nënkupton edhe hapjen e korridoreve të reja ajrore, thuhet në përgjigje të Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror të Kosovës, agjenci kjo që menaxhon hapësirën e ulët ajrore. Normalizimi i hapësirës ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, përfshin hapjen e korridoreve të reja ajrore midis Republikës së Kosovës